Да, во суштина, мислам дека првата работа која што се случи, и тогаш уште не бев ни скрос запознаена со целиот концепт, а се случи благодарение на една моја другарка што живее во Франција, е менструалната чашка. Таа ми ја подари менструалната чашка и јас на тој начин тотално ги елиминирав менструалните влушки. Потоа мислам дека се префрливме прилично едноставно, би рекла, од денешна перспектива на платнените турби. И мислам дека можеби меѓу првите беше тоалетната хартија и исто во еден момент решив дека веќе нема да користам кеси за ѓубре. Тоа што тоа никако е само нели запакување на проблемот и справување со последиците, а во суштина си реков дај да видам како можам помалку да...
Како го фрлате ѓубрето се?
Ѓубрето го фрламе така што ги користиме амбалажите од оние намирници кои што секако мораме да ги купиме во амбалажа, така што ги користиме за таму да го фрламе ѓубрето, берем од кујната. Органскиот отпад почнавме да го селектираме, така што тоа е, например, една многу, условно кажано, едноставна работа која што минимум 40% од вкупното ѓубре го намалува. И затоа, например, една од најдобрите работи што и градот може да ги направи, не само Скопје, туку општо, ни целата држава, е да се воведат тие општински компостари и да се воведе систем каде што ќе можат луѓето да, нели, својот органски, се разбира, совесно селектиран отпад, да го предаваат на некаков развиен систем кој што се тоа ќе го притвора во компост. Меѓутоа, на тој начин, не само што драстично се намалува ѓубрето што го фрламе дома како комунално ѓубре, туку и би се спречил оној мирис од контейнерите, затоа што тој првенствено се должи на тоа што природниот доаѓа во контакт со неприродниот отпад.